U emisiji Godišnjice velikih filozofa sa istoimenog naučnog skupa koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva održan 24. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu, možete slušati izlaganje Une Popović o Dekartu.
Goran Rujević i ja odlučili smo se da povodom jubileja Dekarta govorimo o nečemu što se možda malo manje često apostrofira kada je Dekart u pitanju, odnosno odlučili smo da ne govorimo prevashodno o njegovoj metafizici, niti o njegovoj teoriji saznanja, nego o njegovoj matematici. Budući da je Dekart krenuo kao matematičar, odnosno da je on sopstvenu naučnu karijeru, filozofsku karijeru, pre svega krenuo kroz interes za matematiku, a potom tek iz toga je nastao jedan interes za nauku u širem smislu, potom za metafiziku i redom sve što je išlo. Nas dvoje smo se odlučili da se upravo te strane Dekartovog opusa dohvatimo i da predstavimo iz dve perspektive. Ja bih preuzela na sebe da situiram problem matematike u širem kontekstu u okviru Dekartove filozofije, pre svega preko interpretacije ideje Mathesis Universalis, dok će Goran nešto konkretnije govoriti o Dekartovoj geometriji, uopšte o Dekartovoj matematici, tako da nećemo mnogo uzurpirati vašu pažnju, zajedno ćemo to uraditi u predviđenom za to vremenu. Kada je reč o Dekartu i o ideji Mathesis Universalis, pored već pomenutog detalja da Dekart kreće s obzirom na sobstveni intelektualni razvoj sa interesom za matematiku i prevashodno za matematiku, mislim da je važno nagovestiti da je ova ideja Mathesis Universalis izvanredno uticajna u kontekstu nasleđa koje je Dekart ostavio, odnosno da se vrlo često ovaj pojam i ovaj, da tako kažem, korpus ideja koji se vezuju za Mathesis Universalis prevashodno orijentiše na ono kako je to izgledalo kod Dekarta. Ovo je interesantan podatak zbog toga što se kod Dekarta ideja Mathesis Universalis javlja samo jedanput u njegovim pravilima, dakle u delu koje je objavljeno posthumno i nedovršeno 1701. godine, ali koje on piše negde tokom 20. godina 17. veka. Dakle, jedna jedina referenca u Dekartovim spisima, jedno jedino mesto u pravilima, opet toliki uticaj ove ideje. Čini se da to ima svoj smisao širi van te jedne referencije, odnosno da se ova ideja vezuje za širi kontekst Dekartove misli kako u pogledu nauke, tako u pogledu metoda i uopšte jedne reforme u načinu na koji se filozofski misli koju je on sproveo, te s obzirom na to trebalo bi pomenuti da je moguće Mathesis Universalis tumačiti iz bar dve perspektive. Naime, ovo nije izvorno Dekartova ideja u smislu pojma. Mathesis Universalis je ideja koja se javlja još u 16. veku i ima u 16. veku jedno specifično značenje jedne opšte matematičke nauke. Dakle, reč je o pojmu, odnosno o ideji jedne nauke koja bi trebalo da bude nova matematička nauka, koja bi trebalo da objedini ono što su do tada bile pojedinačne uposebljene matematičke discipline u kontekstu pre svega tradicije sedam slobodnih veština srednjevekovnog konteksta obrazovanja unutar kojih se matematičke discipline javljaju u okviru kvadrivijuma. Dakle, matematikom se smatrala i aritmetika i geometrija, takođe i astronomija i muzika, to su sve bile matematičke discipline, očigledno sve na neki način slične, ali opet nije postojao jedinstven pojam, jedinstvena nauka na način na koji mi danas možda razumemo da postoji veza između aritmetike i geometrije za srednji vek kao ni za renesansu. Iz više specifičnih razloga koje ću ja tokom izlaganja pomenuti, ova ideja jedne opšte nauke postaje paralelna sa razvojem nove nauke u smislu fizike, kako propagira Galilej, ne ponajmanje zbog toga što kod Galileja matematika zadobija jednu vrlo specifičnu, primenjenu, ako smem tako da se izrazim, ulogu, postaje jedan od osnovnih načina artikulacije njegove misli, koja opet postavlja nove nauke, onoga što mi danas smatramo osnove fizike, u jednom razmaku spram metafizičkog mišljenja o prirodi, spram stare, prevashodno scholastičke filozofije prirode. Kao takva ideja Mathesis Universalis se u 16. veku javlja kao zadatak. Dakle, ona bi trebalo da bude ona nauka koja će da položi računa o tome šta je zapravo matematičko u svim ovim matematičkim disciplinama, šta ih čini, ako hoćete tako, matematičkim i koja bi u tom smislu trebalo da bude njima podležeća i nadređena. Ovo značenje, međutim, Mathesius Universalis, kod Dekarta nije jedino značenje. Koje postoji unutar interpretacija Dekarta specifična podvojenost i ona je obezbeđena time što je kod Dekarta poprilično nejasno, odnosno ostaje otvoreno šta bi on sa tim tačno hteo da uradi. Dakle, i on se na ovu ideju osvrće na sličan način i on bi od Mathesius Universalis želeo jednu opštu matematičku nauku u ovom duhu koji sam prethodno pomenula. To je naravno jasno i s obzirom na to da je Dekart jedan od onih velikih mislilaca matematičara koji su zaista i omogućili vezu između aritmetike i geometrije u smislu da su uspostavili način da se iskazi jedne prevedu na iskaze druge. On naravno također nije bio jedini u svoje vreme koji je na tome radio, ali je u nekom istorijskom smislu odneo pobedu jer je zaista način na koji on to izveo bio i jednostavniji i elegantniji i za potonje naučnike uticajniji, tako da tek s obzirom na Dekartovo vreme i počeli od njega možemo govoriti o istinskom preplitanju ove dve discipline, odnosno o njihovom jedinstvu. U tom smislu, Mathesius Universalis za Dekarta predstavlja specifičnu nauku, opštu matematičku nauku. Sa druge strane, ova podvojenost o kojoj govorim kod Dekarta ima veze i sa metodom. Odnosno, za njega Mathesius Universalis nije prosto samo jedna nauka, u svakom slučaju nova, u svakom slučaju nov projekat nauke, već ona predstavlja i jedan osoben metodski korpus, moram tako neodređeno da se izrazim, zbog toga što nije do kraja jasno, iako se mogu izvesti određena tumačenja tim povodom, kako tačno Mathesius Universalis treba da organizuje i objasni ono što bi kod Dekarta bio metod. Ona, dakle, nije samo jedna disciplina, već podrazumeva i jedan specifičan orijentir na opšti metod mišljenja koji se kod Dekarta neposredno vezuje za njegovu ideju i tendenciju da napravi specifičnu opštu reformu svih nauka svog vremena, što sve opet ima veze sa već pomenutom galilejskom novom naukom, čiji je i Dekart jedan od klasičnih predstavnika. U tom smislu, Dekart, da se vratim na početak njegovog interesovanja za matematiku, iz kog možda možemo i izvući ideju Mathesius Universalis u ovom uže metodskom smislu, što bi bila teza koju bih ja ovde zastupala, Dekart se kao matematičar pojavljuje u više, da tako kažem, perspektiva. Već pomenuta ideja o tome da treba povezati, da je uspio da poveže aritmetiku i geometriju, naročito se javlja vezano upravo za metod. Naime, 1631. godine holandski matematičar Jakob Golius izaziva Dekarta kao već poznatog matematičara, kao nekog koji je već javnosti intelektualno bio kao matematičar prepoznatljiv, da reši čuveni papov, odnosno papusov problem, antički matematički problem koji nije bio rešen do tada, odnosno nije bio rešiv sredstvima antičke matematike, to jest antičke geometrijske analize. Dekart prihvata izazov i uspeva da reši ovaj problem kroz 6 nedelja, dakle relativno brzo u odnosu na niz vekova koji to nisu uspeli da reše pre njega, i to ga je ubedilo u to da način na koji on postupa sa matematikom je metodski bolji, efikasniji, ali on je prosto primenljiviji i daje bolje rešenja u odnosu na staru antičku matematiku. Drugim rečima, Dekart je promenio i način na koji se matematika radila i na koji se matematika razumela, na koji se način matematički mislilo, i to što je on uradio, a to je sprovedeno i pre ove 31. godine, jer Dekart još 1628. godine piše spis algebra, koji je izgubljen, nažalost, za nas. Dakle, mi ga nemamo, on ga nikad nije objavio, niti je pronađen u zaostavštini, ali postoje jasna svedočanstva da je postojao, dakle, u korespondenciji Dekartove postoje ta svedočanstva da je taj spis postojao i da je on bio, nije bio najsigurniji šta s njim da radi, odnosno da li da ga pusti u javnost, da li da ga objavi. Taj spis je zamišljen kao specifična reforma stare matematike, u ovom smislu antičke matematike, a u duhu novih praksi, novih tendencija, upravo ovih koje smo pomenjali sa Galilejom, dakle jedne specifične veze nove nauke, proučavanje prirode na nov način i ovoga što bi matematika tu mogla da doprinese. U tom kontekstu Dekart pokušava da smisli novu algebru i ta njegova nova algebra postaje istovremeno specifična nauka, dakle konkretna nauka, isto kao ovaj Mathesius Universalis, i sa druge strane primer, to jest način mišljenja unutar matematike, odnosno ima i jedan osoben metodski karakter. Dakle, i algebra i Mathesius Universalis imaju tu vrstu dualnosti, da su istovremeno shvaćene kao posebne nauke, kao zasebne naučne cjeline, a sa druge strane da su shvaćene kao takve nauke koje implicitno ili eksplicitno, kako želite, predstavljaju određen manir mišljenja, koji je u oba slučaja nov manir mišljenja. O tome kako to konkretnije izgleda ja ne bih mnogo pričala, jer to će moj kolega Goran vama da precizira, ali vredi pomenuti da Dekart u tom smislu objavljuje čak i jedno delo koje je uže matematičkog karaktera, koje nam je ostalo sačuvano, to je njegova Geometrija, koja je objavljena kao jedan od delova onoga što je kod nas uvek prevođeno bez dodataka, kao deo Reči o metodi, koja je objavljena 1637. godine. Zapravo je Reč o metodi ovo što mi imamo od prevoda, neka vrsta uvoda koji je praktično naknadno pisan da bi se obrazložilo šta se dešava sa tri spisa koja su objavljena zajedno. Geometrija je jedan od njih, drugi je optika, treći je meteorologija. To su Dekartovi pokušaji da pokaže kako njegov nov metod u nauci jeste primenjiv na različite konkretne oblasti i probleme nauke, gde on uzima ključne probleme svog vremena iz domena optike, iz domena meteorologije, iz domena geometrije, odnosno matematike, i pokazuje da primjena njegovog metoda rešava probleme koji do tad nisu bili rešivi. Uz ta tri spisa konkretnih rešenja on dodaje i Reč o metodi, jeli, koja je praktično prerasla vremenom u maltene zaseban spis i spis zasebnog ranga. Matesis Universalis se u ovom kontekstu javlja kao, dakle, specifična ideja. Formalno gledano, ona ima osobene sličnosti vezano za ovu njegovu specifičnu novu algebru, odnosno za tu novu ideju matematičkog postupanja, matematičkog rada. Ideja koja podleže jednoj i drugoj i ona koju će Descartes htjeti da iznese na videlo u svom, da tako kažem, opšte metodskom mišljenju, je ideja poretka. Ovu ideju poretka kao osnovni metodski motiv, nit, kao osnovni pojam koji bi trebalo da prevladava metodologijom Descartovom u najširem mogućem smislu, on zapravo zaista i crpi iz matematike. Naime, Descartes kada kreće u reformu svih nauka, odnosno celokupnog znanja, što se može pročitati opet najpre u pravilima, jeli, ove njegovim, gde se javlja Matesis Universalis, on je vrlo kritičan i on uzima još u pravilima, dakle još pre meditacija, kao kriterijum svekolike naučnosti, ideju izvesnosti, certitudo. Dakle, sve ono što ne može da izdrži kriterijum izvesnosti u ovom smislu ne bi trebalo da se smatra naučnim znanjem. To naravno ne znači da će Descartes odbaciti cjelinu nauka koje, odnosno sve one iskaze, sve one teze koje ne zadovoljavaju ovaj kriterijum izvesnosti, ali znači da će on pokušati da pronađe ono što taj kriterijum zadovoljava, i u pravilima on upravo aritmetiku i geometriju obeležava kao one nauke koje to uspevaju, odnosno one nauke koje su pouzdanije, izvesnije od svih drugih nauka. Sljedeći korak bi bio da se ostatak znanja, pre svega ono koje pretenduje da ima naučni karakter, da se ono organizuje tako da može da zadovolji primjer, s obzirom na to da već imamo model znanja koje tome odgovara. Ili drugim rečima, Descartes ne bi želeo da matematizuje u doslovnom smislu cjelinu naučnog znanja. On bi želeo da iz konteksta onih nauka koje se pokazuju izvesnim, koje se pokazuju dostojnim sopstvenog naučnog karaktera, to su aritmetika i geometrija, da ispita njih i da vidi šta je to imanentno njima, odnosno šta je to što te nauke imaju, kakav je manir mišljenja na delu koji obezbeđuje da one zadovolje ovaj kriterijum izvesnosti. Te da bi na osnovu toga izveo jedan opšti metod, on ga čak zove prirodnim metodom, koji bi onda mogao da primeni i na ostatak znanja, te da u tom smislu napravi jednu vrstu sređivanja postojećih znanja, u smislu da ona budu izvesna, da ona budu sigurna, da budu pouzdana, ali istovremeno u duhu svog vremena protiv scholastike, da taj isti metod obezbedi i rast naučnog znanja. Dakle, da istovremeno isti metod obezbeđuje i legitimnost i rast naučnog znanja, da ne bude samo mesto opravdanja, kao što je to u tradiciji bila logika koju Descartes toliko kritikuje. U tom kontekstu vraćamo se ideji Matesis Universalis, jer ova opšta nauka sada se pokazuje kao ona koja, analizirajući aritmetiku, geometriju, pa napokon možemo to proširiti na kvadrivijum i astronomiju, iako to nije ista astronomija za Dekarta jer je u pitanju promjena koja se desila sa Galilejem, također i muziku s obzirom na kvadrivijum, ova opšta nauka bi zapravo trebalo da nam predstavi upravo to što Descartes traži. Šta je to? Kakav je to način mišljenja koji obezbeđuje ovim naukama da zadovolje kriterijum izvesnosti, odnosno da budu dostojne svog naučnog karaktera. U tom se smislu Mathesis Universalis, čak i kao posebna nauka matematičkog tipa, opšta nauka matematičkog tipa, pokazuje kao po svom smislu imanentno metodska, odnosno metodološki relevantna. Pojmovi poretka i veličine koje on uzima iz algebre i na koju se oslanja, dakle na sopstveni rad u matematici, zbog toga što algebra ne zavisi od konkretnih brojeva, oblika i tome slično, nego se ona bavi funkcijama, operacijama i relacijama, dakle bez obzira na nekakav sadržaj, ona ima izvesan formalitet u sebi, je ono što bi Dekar hteo da istakne i u okviru Mathesis Universalis. Jer kada gleda šta je ono što je tipično matematičko za sve ove discipline, on će gledati šta je ono što im obezbeđuje matematički karakter, bez obzira na to što se aritmetika bavi brojem, geometrija geometrijskim oblicima, astronomija pak zvezdama, a muzika zvukovima. Dakle, bez obzira na predmetni sadržaj, postoji isti manir mišljenja. Ako bi se u užem smislu Mathesis Universalis uzela kao pitanje metoda, ona bi dakle bila striktno vezana samo za matematičke discipline i u tom kontekstu bi ona i važila. Ali ako se uzme na nivou Dekartovog metodskog i metodološkog mišljenja uopšte na načelnom nivou, s obzirom na sve nauke, ona bi mogla da posluži kao jedna vrsta ideje, odnosno formiranje ideje o tome kako bi trebalo izgraditi opšti metod, onaj metod koji važi za sve nauke. Ili, jednostavnije rečeno, ono što je Mathesis Universalis kao nauka za ostale matematičke nauke koje su konkretnije, to bi ovaj opšti metod trebalo da bude za nauke u celini. Budući da mi tek tražimo taj opšti metod, odnosno da tek treba da ga iznedrimo, ideja Mathesis Universalis u kontekstu njenog odnosa sa konkretnim matematičkim disciplinama predstavlja nit vodilju, ideju vodilju, ono što nam obezbeđuje da uopšte gledamo, odnosno da uopšte pogledamo u pravcu u kom bi trebalo da idemo. Ova vrsta analize i uloge Mathesis Universalis uopšte matematičkog mišljenja u Dekartovom kontekstu ima nekoliko zanimljivih posljedica i ja bih se tim polako i zaokruživala ovaj prvi deo govora o matematičkom, mislim da polako probijam termin. Sa jedne strane, karakteristično je ono što sam već pomenula, to je da Dekart opet u pravilima, i pravila se tu ispostavljaju kao zaista izvanredno bogato delo, neposredno kritikuje tradicionalnu logiku. Ono što se zapravo dešava jeste da ova ideja o tome da matematički način mišljenja treba da bude onaj koji će rukovoditi principijelno načinom na koji iskivamo izvesno saznanje, napredak saznanja i uopšte ideju toga šta nauka kao takva jeste. Ono što bi trebalo da odgovori na pitanje šta je naučnost nauke kao takva, to smenjuje mesto, odnosno to zauzima mesto tradicionalne logike s obzirom na njen pre svega scholastički kontekst. Dekart je veoma grub prema logici, to se naravno u to vreme zove dijalektikom, on je odbacuje iz više razloga, čuveni je njegov prigovor da je logika neproduktivna, da ne može da obezbedi rast saznanja nego samo opravdanje, ali jednako tako Dekart smatra da ona čak ni to ne može da obezbedi, dakle čak ni opravdanje zbog toga što ne počiva na izvesnim istinama, odnosno zbog toga što se primenjuje, na način na koji se primenjuje, ona ne zadovoljava isti ovaj jeli, kriterijum izvesnosti. U tom smislu sa Mathesis Universalis kao jednim simbolom toga da matematičko mišljenje postaje vodeće u kontekstu Dekartove misli, manir matematičkog mišljenja, jeli, ovaj, mi zapravo po prvi put imamo smenu logike matematikom. Ne na način na koji ćemo imati savremenu matematičku logiku, očigledno, dakle Dekart nije ni Frege, ni Rasel, ni bilo ko od njih, niti ima takve pretenzije, ali tu zaista dolazimo do tog osnovnog sukoba i osnovne ideje koja će posle zaživeti da matematika može odgovoriti na one zahtjeve i na one potrebe na koje je prethodno trebalo da odgovori logika. Drugi krak, odnosno drugi segment, čitav klaster posljedica ovakvog Dekartovog postupanja vezuje se za meditacije. Jer meditacije koje su nešto poznije Dekartovo delo i u odnosu na algebru i u odnosu na pravilo i u odnosu na reč o metodi, jesu između ostalog mesto na kom Dekart istinski, kao što svi dobro znamo, preispituje šta je to, odnosno da li je uopšte moguća ova vrsta izvesnosti, i ne samo to, nego argumentom zlog demona dovodi u pitanje one istine koje su istine a priori, koje bi trebalo iz samog razuma bez pomoći čula da dobijemo, odnosno izrekom istine logike i matematike, gde ih zajedno dovodi u pitanje. Ovu vrstu poteza također možemo tumačiti s obzirom na osnovnu ideju Mathesis Universalis. Jer bismo mogli reći da ono što ostaje nakon argumenta zlog demona u svom funkcionalnom smislu odgovara ovoj ideji. Jer više ne govorimo o matematičkim ili logičkim iskazima, nego govorimo o onom maniru mišljenja koje bi trebalo da je, bez obzira na to da li se bavimo brojima, geometrijskim oblicima ili pak silogizmima, koje bi trebalo da stoji u temelju svih njih i da ih obezbedi. Pitanje matematike također na ovaj način, čak i u kontekstu Mathesis Universalis, pojavljuje se ponovo na jednom krajnje neobičnom mestu, u mestu koje se zove Descartova fizika. Odnosno, ono implodira s obzirom na način na koji Descartes, kako u meditacijama, a mnogo više posle u principima, formira ono što bi trebalo da je jedna jedinstvena materija, odnosno ono što bi trebalo da stoji u osnovi svekolike fizike. Dakle, tu se ponovo javlja problem toga na koji način je moguće upotrebiti matematičko mišljenje kako bi ono proizvelo upravo ova konkretna naučna znanja, kako bi objasnilo konkretan fizički svet i način na koji se on tu razvija, a tu će već Newton imati šta da kaže, je li tako? Zahvaljujem.
U trećoj emisiji godišnjice velikih filozofa slušali ste izlaganje Une Popović o Descartu. Snimak je zabeležen na naučnom skupu godišnjice velikih filozofa koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva održan 24. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Sljedećeg utorka o Descartu će govoriti Goran Rujević.